Fatih Küçesi'nde, o Beza Becesi'nde olan evin aslında.
Evet, ben bir neşe gün doğum hakkında çok danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4. Tanınmışlar.
Bu dəfə ki, həm söhbətimiz siyasət adamı olsa da, heç bir siyasi partiyanın üzvü deyil. Kifayət qədər gənc olmasına baxmayaraq, artıq ikinci müddətə millət vəkili seçilib. O, Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Daimi Komissiyası sədrinin müavini, Avropa Şurası Parlament Asambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvüdür. Mediyaya daiməçi olan bu xanım Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq və Hüquq fakültələrini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. İngilis, fransız, rus, ərəb və fars dillərində danışa bilir. Hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq kafedrasının müəllimidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinə ayrılan vaxtın bu dəfəki sahibi Millət Vəkili Gültəkin Hacıyevadır. Gültəkin xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün bizim studiyamıza gəldiniz. İşləriniz necə gedir?
Çox sağ olun, dəvətinizə görə minnətdaram, hər şey yaxşıdır.
Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq və Hüquq fakültələrini bitirmişsiniz. Onu deyim ki, bizi bağlayan bir neçə, bir-birimizi oxşadan bir neçə dəyərlər var. Hər ikimiz, deyək ki, təhsil müəssisələrinin fərqlənmə diplomu ilə bitirmişik. 13 rəqəminə ikimizin də bağlılığımız var. Mənim doğulduğum, yaşadığım evin nömrəsi 13 olub, siz 13-də də olmuşsunuz.
13-cü mərtəbədə yaşayıram.
İkimiz də tərəzi bürcüyük və s. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədr müavini, Avropa Şurası Parlament Asambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvüsünüz. Neçə dil bilirsiniz?
Mən Şərqşünaslıq Fakültəsinin Ərəb Filologiyası ixtisası üzrə bitirmişəm. İngilis dilini bilirəm, rus dilini bilirəm, yəni fransız dilini üzərində işləyirəm. Deyə bilmərəm ki, hələ bu dili tam mükəmməl bilirəm. Bir də bir balaca fars dilində məlumatlıyam.
Bəzi adamlar dil özünün dil bölümünə türkü də əlavə edir, bu da olur bir deyəsə.
Türk dili mənim ana dilimdir, Azərbaycan türkçəsi və Türkiyə türkçəsini təbii ki, anlayıram. Və düşünürəm ki, hər bir Azərbaycanlı Türkiyə türkçəsini anlayır və bu dildə öz fikirlərini yeri gələrsə ifadə etməyə bacarır.
Siz iki çağırış artıq millət vəkilisiniz, yəni ikinci və üçüncü çağırış parlamentin deputatsınız, özə bir tərəf deputatsınız. Bir tərəfləri adətən hakimiyyətə yaxın adamlar hesab edirlər və bu barədə müxtəlif fikirlər səslənir. Doğru mu belədir?
Bilirsiniz, düzün bir tərəf sözünü mən sevmirəm, yəni bir tərəf tərəfsiz deməkdir və bu terminologiyanın özü mənə elə gəlir yanlış terminologiyadır. Bir filolog kimi deyə bilərəm ki, əgər biz bir tərəf sözünün yerinə tərəfsiz sözünü işlədə biliriksə, tərəf ərəb sözüdür, bir fars prefiksidir, elə tərəfsiz sözünü işlətmiyorlar, amma daha uğurlu söz, sözsüz ki, müstəqildir. Biz müstəqil millət vəkilləriyik, yəni heç bir siyasi partiyadan asılı olmayaraq xalqın etimadını qazanmış insanlarıq. Ancaq sözün tam mənasında müstəqil olmaq mümkün deyil. Ən az ona görə ki, biz hər hansı bir struktur, mexanizm deyil, canlı insanlarıq və bizim öz proseslərə yanaşmamız var. Üstünlük verdiyimiz mövqey var, üstünlük verdiyimiz qüvvələr var. Bu baxımdan mən parlamentə təmsil olunan müstəqil millət vəkillərinin özlərinə yer hansısa bir qrupa aid edə bilməsəm də, çünki bunlar müstəqil insanlardır və qərarları fərdi qaydada qəbul edirlər. Ancaq konkret məsələyə yanaşmada münasibətləri də haqqında da deyə bilərəm ki, onlar reallıqdan asılı olaraq elə qərarlar qəbul edə bilərlər ki, bu qərarlarla hakim partiyanın yanında ola bilərlər, elə qərarlar qəbul edə bilər ki, bu qərarlarla müxalifətin yanında ola bilərlər. Şəxsən mən özümlə bağlı onu deyə bilərəm ki, mənim siyasi müstəvidə qəbul etdiyim qərarlar, parlamentdəki səs vermədən başlayaraq Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı fəaliyyətimə qədər qəbul etdiyim qərarlarda mən öz şəxsi düşüncəmi, dünya görüşümü və proseslərə yanaşmamı üstün tuturam. Düzdür, indi yəni siz də bilirsiniz ki, Azərbaycan cəmiyyəti mən doğrudan da müstəqil millət vəkili olaraq tanıyır. Ancaq mən etiraf edirəm ki, mən öz fəaliyyətimi də təhlil edəndə özüm də görürəm ki, bir çox hallarda mən siyasi qərarların qəbul edilməsində daha çox prezidenti tərəfində olmuşam. Yəni, ola bilsin ki, müəyyən məqamlarda, tam ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının qəbul etdiyi hansısa bir qərar atdığı, hansısa bir addım, tex taktiki baxımdan məni qanə etməyib, ancaq əksər hallarda demək olar ki, mən həmişə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarlarını dəstəkləmişəm. Ona görə ki, mən bu qərarları düzgün və pragmatik baxımdan vaxtında verilmiş, yerində verilmiş qərarlar hesab etmişəm.
Yəni bu 40-a qədərdir, əgər tərəfsiz desək də, müstəqil deputatlar əksər qərarları çoxluğun, yəni hakim partiya ilə üst-üstə düşür və indi mən bilmirəm, o qalanları da hamısı prezidenti dəstəkləyirlərmi, yəni onunla üst-üstə düşür, yoxsa necə sadəcə o qərarlar o cür alınır? Deməli,
icazə verərsiniz mən bu məsələ münasibətlə
deyim.
Bilirsiniz, parlamenti cəmiyyət formalaşdırır. Onlar bu cəmiyyətdə mövcud olan tendensiyalara tabe olan insanlardır, qüvvələrdir. Əgər cəmiyyət əksəriyyət etibarilə prezidenti dəstəkləyirsə və prezidenti dəstəkləyən qüvvələrə səs verirsə, sözsüz ki, bu cəmiyyətin bir hissəsi olanda, yəni bu təbii seçim buna gətirib çıxarır ki, parlamentdə də təmsil olan bir tərəflərin əksər hissəsi prezidenti dəstəkləyir. Bu təbii bir prosesdir və əgər vəziyyət bunun əksinə olsaydı, bu artıq suallar doğurardı.
Aydındır. Mən özüm heç qeyri-adi burada bir şey görmürəm. Sadəcə müxtəlif vaxtlarda müzakirələr, mübahisələr doğurur. Bu barədə fikirlər söyləyən var. İstəyirdim ona aydınlıq gətirək, həm də eşitsin indi bizi dinləyən adamlar. Gültəkin xanım, iki çağırış parlament deputatı olmaq az müddət deyil də, hər halda 5 ildən götürsək, bir 5 il yola salınıb, ikinci 5 ildə gedir. Belə desək, həm yaşıtlarının o həyatını yaşamağa imkan tapmamış bir xanım deputat olur, çox gənc yaşlarında, indi də siz gəncsiniz, hələ kifayət qədər. Nəyi verir bu adama və nəyi alır?
Mən açıq etiraf edim ki, mən uşaq vaxtlarından hətta, orta məktəbdə oxuduğum, şagird olduğum vaxtlardan belə həm yaşıdlarımın müəyyən əyləncələrindən, müəyyən qayğılarından uzaq olmuşam. Məsələn, mən heç vaxt günün böyük bir hissəsini, həyatının böyük bir hissəsini əyləncə ilə keçirmək kimi bir həyat tərzini qavramamışam, qəbul etməmişəm və bu günü bugündə, yəni özüm üçün bunu məqbul hesab etmirəm. Mən 10 yaşımda uşaq olanda da bunu özümə məqbul hesab etməmişəm. Bugün də bu mənim həyat tərzim deyil və ola bilməz. O baxımdan, yəni 27 yaşından itibarən mən millət vəkiliyəm. İndi yaşadığım həyat sözün həqiqi mənasını mənim bəlkə də körpəlikdən arzuladığım, sevdiyim, seçdiyim və həyatda təyinatıma uyğun olan həyatdır. Mən düşünürəm ki, hər bir insan dünyaya gələrkən artıq onun bir taleyi mövcud yazılır. Bir missiyası olur və mən də düşünürəm ki, bugünkü yaşadığım həyat məhz mənim missiyamdır, mənim təyinatımdır. Çünki məni bir insan kimi, bir şəxsiyyət kimi özümü gerçəkləşdirməyə mənə imkan verir, öz şəxsiyyətimi inkişaf etdirməyə imkan verir və bir mənəvi rahatlıq tapmağa imkan verir. O baxımdan bunun əksi olsaydı mənim üçün çətin olardı, çünki mən özümü reallaşdıra bilməzdim.
Nailiyyətlər var da, deyək ki, həm müxtəlif qruplarda üzvüsünüz, Latviya ilə işçi qrupun rəhbərisiniz gərək ki, Avropa Şurası, beynəlxalq münasibətlər, o komissiya və s. digər işləriniz və mənim yadımdadır, bu, hər dəfə Avropa Şurası Parlament Assambleyasından qaydanda daha çox cavab verənlərdən biri siz olursunuz, orada çıxış eləyən və s. Bəs nəyi, deyək ki, istəyirsiniz, hələ bacarmamışsınız?
Bilirsiniz çox şey. Mən açığını deyim ki, mən özümə tənqidi yanaşan insanam. Bunu ona görə demirəm ki, mən insanlar özünə tənqidi yanaşmalıdır fikrinə əsas gətirirəm. Doğrudan da mən hesab edirəm ki, mən potensialımın çox cüzi bir hissəsini bu günə qədər reallaşdıra bilmişəm. Bunun çox günahını təbii ki, özümdə görürəm. Ola bilsin, hardasa tənbəllik edirəm. Ancaq digər tərəfdən obyektiv səbəblər də var. Yəni, körpə övladım var. Vaxtımın kifayət qədər böyük bir hissəsini ona sərf etməli oluram və bundan da böyük zövq alıram. Ancaq görməli olduğum işlər çoxdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş bir dövlətdir və Azərbaycanda dövlət idarə etməsi sahəsində boşluqlar var. Parlamenti nəzərdə tuturam, mən sırf parlamentdə. Son 1-2 ildə millət vəkili seçildiyim Göranboy rayonuyla xüsusilə sıx təmas qururam. Keçən 5 il Aşbadakı fəaliyyətimiz baxımından çox gərgin illər oldu. Yəni, bir çox gərgin anlar yaşandı və daha çox diqqətimi o istiqamətə cəmləşdirmişdim. Ancaq indi bölgədə tez-tez təfər edirəm demək olar ki, hər ay ən azı bir dəfə olduğu müddət ərzində də ən azı bir 10-12 kənddə oluram, insanların qayğılarına maraqlanıram.
Burada deputat evi dişməliydilər, titlər?
Mənim görəm bu da qərargahım var. Rayon icra hakimiyyəti bu qərargahı mənə verib. Düzdür, o qərargah çox vacib bir amildir, ancaq mən daha çox seçicilərin içinə getməyi sevirəm. Çünki bilirsiniz, kənd rayonudur görəm bu. Qərargah rayon mərkəzində yerləşir, ancaq mənim seçki dairəm Gəncəyə yaxın kəndlərdir. Rayon mərkəzindən çox uzaq məsafədə.
96 saylı Göranboy Naftalandı gərək.
Bəli, seçki dairəsidir. Və bu kəndlərdən Göranboya gəlmək seçicilər üçün çox çətin olur. Elə kəndlər var ki, o kəndlərdən Göranboy mərkəzinə gəlmək üçün saat yarım vaxt lazımdır. Həm də həm maddi cəhətdən bu çətinlik törədir. Çünki o kəndlərdən nəqliyyat, baha qiymətə sərnişinləri gətirirlər. Bu baxımdan mən insanlarla ünsiyyət, həm də daha çox insanla görüşmək üçün mən özüm kəndlərə gedirəm. Və öz köməkçimdən də tələbim ondan ibarətdir ki, o sadəcə millət vəkili qəbul otağında əyləşib seçiciləri gözləməsin, əksinə seçicilərin içinə getsin, problemləri yerdə öyrənsin. Ancaq yenə deyirəm, mən bu bir neçə ildə övladımın dünyaya gəlməsi ilə əlaqədar, oğlum körpədir, 3 yaşı var. Öz, belə demək mümkünsə, professional inkişafımla bağlı, yəni elm sahəsi nəzərdə tuturam da, az vaxt sərf edə bilmişəm. Yəqin ki, bu ildən etibarən bu boşluğu da dolduracam.
Amma məncə, axıq dərs deyirsiniz.
Bəli, dərs deyirəm, dərs deyirəm. Ancaq elmlə məşğul olan insanlar bilir ki, nə vaxt gördüyün işdən qani ola bilərsən, nə vaxt yox. Mən, məsəl üçün, arzuladığım səviyyədə özlərimdə bu son bir neçə ili işləyə bilməmişəm. Yəni, sözsüz ki, daim mütaliə edirəm, sözsüz ki, daim yeni ədəbiyyatla tanış oluram, ancaq son illərə qədər olduğu səviyyə ilə müqayisədə nisbətən, bu da təbii bir tərəfdən başa düşüləndir, çünki hər ay bir neçə səfər etmək, Bakıda Milli Məclisin işi, çalışacağım ki, hər halda işimi daha yaxşı təşkil edib və bu sahədə olan problemləri də aradan qaldıram.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Millət Vəkili Gültəkin Hacıyevadır.
Gültəkin xanım, tanınmışların başqa qonaqlarından fərqli olaraq siz bugün biraz həm də hesabat xarakterli danışırsınız. Yəni, hətta sözü də verirsiniz ki, çalışacaq daha yaxşı olsun falan. Amma problemləri nə dərəcədə həll eləmək olur? Məsələn, mən deyim ki, Azadlıq Radiosuna çoxlu zənglər olur və sosial problemlər, deyək ki, kəndlərdən də zəng eləyirlər. Sözsüz ki, bu başqa məsələdir ki, araşdırmaq olar deyilənlər nə qədər düzdür. Amma hər halda müraciət varsa deməli problem də var. Nə dərəcədə həll eləmək olur?
Siz hesabatdan danışdınız. Bilirsiniz, mən millət vəkiliyəm. Yəni, mən ola bilsin ki, hansı Avropa Şurasına təmsil olunuram. Ola bilsin ki, qrupumuz qarşısında haradasa hesabat verə biləm və bununla, yəni, hesabatdan sonra rahatlana biləm. Və parlamentdə zərur olarsa hesabat xarakterli çıxış edəm və bundan sonra bir rahatlanam. Ancaq bütün bunlardan fərqli olaraq, şəxsən məndə bu belədir, insanın öz vicdanı qarşısında verdiyi hesabat heç vaxt bitmir. Digər qurumlar qarşısında hesabat verirsən və hesabat bitəndən sonra sən də rahatlanırsan, bitdi. Artıq
vicdan deyil. Daha köhnə dostu, daha yaxın
vicdan
strukturdur.
Vicdan çox köhnə dostu. Özü də deyərdim ki, vicdan həm parlamentdən, həm Milli Məclis rəhbərliyindən, həm Avropa Şurası Parlament Assambleyası rəhbərliyindən qat-qat tələbkar bir dostu.
Və daha
pis cəzalandırır insanı, daha ağrılı və onun o cəzanın ağrısını sən daim çəkirsən və o ağrı daim sənin içində olur. Yəni parlamentdən çıxaraq düşüncələrini, fikirlərini orada qoya bilərsən, ancaq vicdan daim səninlədir və səni heç vaxt rahat buraxmır. O baxımdan mən düşünürəm ki, Yəni dünyada ən böyük xoşbəxtlik insanın öz vicdanı ilə yol getməsidir. Vicdan rahatlığıdır. Və dünyada ən böyük narahatlıq vicdan narahatlığıdır. Mən çox xoşbəxt insanam, doğrudan çox xoşbəxt insanam ki, vicdanımla dostluq etməyə bacarıram. Yəni vicdanımı aşağılayan, vicdanımı sıxan, boğan bu günə qədər addım atmamışam həyatda. Ancaq bayaq sadaladığım məsələlərlə bağlı bəli, vicdanım məni tənbih edir ki, tənbəlsən, biraz daha çox çalışmalısan, biraz daha çox özünü təşkil etməyə bacarmalısan və bu mənim içimdədir. Yəqin ki, imkan daxilində onunla da münasibətləri düzəldərək sırf dostluq şəraitində yol gedəcək.
Mən sizə bir-birinizi incitməməyə arzulayıram. Çox sağ olun. Problemləri necə həll edirik?
Problemləri, bəli. Mən qət əsla deyə bilmərəm ki, mən görən bu seçicilərinin bütün problemlərini həll edirəm. Bunu desəm, bu çox sadəli və özür istəyirəm ifadəmə görə gülünc səslənir. Bölgələrimizdə problemlər çoxdur. Sovetlər dövründən yığılıb qalma problemlərdir. Məsələn, problemin birini sizə misal çəkeyim. Görən boyda işıq problemi bugün də var. Sadəcə öz bölgəm olduğu üçün bu rayonun misalında danışıram. Düzdür, bugün kəndlərimizə 20 saat, 22 saat, elə kəndlər var 24 saat istehlak etdikləri enerji haqlarının yığımına asılı olaraq işıq verilir. Ancaq işıq problemi bugün də var. Nə üçün? İşıq infrastrukturu çox köhnədir. İşıq xətlərinin əksəriyyəti, dirəklərin əksəriyyəti, transformatorların əksəriyyəti 60-cı illərdə quraşdırılan mexanizmlərdir, avadanlıqlardır. Birinci amortizasiya müddəti bitir, digər tərəfdən təsərrüfatın sayı artır və təbii ki, problem yaşanır. Və bu infrastrukturu bütövlükdə dəyişmək isə Azərbaycanda milyardlarla dollar sərmayə tələb edir. Bu baxımdan bugün rayonlara 100% işıq verilirsə belə, haqqını ödəyən istehlakçılarının işığı kəsilmirsə belə, naqillərin qısa qapanmasından, dirəklərin aşmasından, transformatorların sıradan çıxmasından problemlər yaşanır. Problemlər qalmaqdadır. Mən məsələn, keçən 5 ildə çox sağ olsun, zəngin insanlar, sahibkarlar, bu işə dəstək verən insanlar, əlaqələr vasitəsilə görən boyu 12 yeni transformator gətirə bildim və kəndlərdə quraşdırıldı. Kəndlərin həmin ehtiyacı olan kəndlərin işıq problemi demək olar ki, əksəriyyət etibarilə aradan qalxdı, ancaq tam qalxmadı. Çünki həmin naqillər durur, həmin dirəklər durur, digər kəndlərdə olan transformatorlarda problem var. Yəni, problemləri köklü həll etmək gücündə və iqtidarında deyirik. Ancaq buna baxmayaraq, rayon səviyyəsində həll olunan problemləri yerdə icra hakimiyyəti başçısıyla birlikdə həll ediriksə, həll oluna bilməyən problemləri Bakıda əlaqədar strukturlar qarşısına qaldırıramsa, bu artıq heç olmasa 150 nəticə deməkdir. Və bir məqamı mən qeyd etmək istəyirəm. Bölgələrdə olan insanlar, ucqar kəndlərdə yaşayan insanların ehtiyacı bugün də daha çox ünsiyyətədir. Təəssüflər olsun ki, bizim məmurlarımızın əksəriyyəti insanları o sadə ünsiyyətdən məhrum edirlər. Mən kənddə olanda mənə deyilən söz ondan ibarət olur ki, Gültəkin xanım, olmaz mı ki, heç olmasa 3 ayda, 4 ayda bir dəfə hansısa bir təsərrüfatın, su təsərrüfatının rəhbəri, işıq təsərrüfatının rəhbəri rayon səviyyəsindən söhbət gedir. Rayon mərkəzində yaşayan insanlardan söhbət gedir. Bu kəndlərə gəlsin və bizim problemlərimizi eşitsinlər.
Gültəkin xanım, indi bir söz dediniz, 60-cı illərin transformatorları və s. bir sual vermək istəyirəm. Bu maraqlıdır. Tək ki, məmurların, o dediyiniz rayon səviyyəsində məmurların, ölkə səviyyəsində məmurların, onların heç birinin maşınları, evləri 60-cı illərin maşınları, evləri deyil də şəraitlər. Amma o transformatorlar 60-cı illərindir. Sizcə niyə belədir?
Mən bu suala cavab verəcəm. Mən doğrudan da hesab edirəm ki, Azərbaycanda enerji idarə etməsi sahəsində çox ciddi nöqsanlar olub və bugün də qalmaqdadır. Az öncə Azərbaycana Bayva və Barmek deyən deməli, şirkətlər təşrif buyurdu və onlar Azərbaycan enerji sistemi ilə hansı manevrlər etdisə bu da bizim gözümüzün qarşısındadır. Göranboy rayonu Başövsü Gəncədə yerləşən Bayva elektrik şəbəkəsinə tabidir və həmin şəbəkənin rəhbərliyi ilə bizim hər həftə çox ciddi bir problemimiz olurdu və nəticədə göz qabağında oldu. Bayva da Azərbaycandan gedəsi oldu, Barmıq da Azərbaycandan gedəsi oldu. Digər bir tərəfdən mən hesab edirəm ki, enerji idarə etməsi sahəsində günü bugünə qədər problem var. Məsuliyyət rayon icra hakimiyyəti başlarının üzərində də ancaq işçiləri isə Azərenerji təyin edir və s. Ona görə burada idarə etmədə problemlər var və yığımda da problem olanda da heç bir səlahiyyəti olmayan icra hakimiyyətindən bunu nəticəsini tələb edirlər. Və bu gün də mən bir məna olaraq deyə bilərəm ki, Azərenerjinin fəaliyyətindən də mən narazıyam. Yəni nöqsanlar bu günə qədər də qalmaqdadır. Problemlər bu günə qədər də qalmaqdadır və mən açıq etiraf edim. Mən iş adamlarından xahiş edib görən bu üçün 12 elektrik transformatoru gətirmişdim. Ancaq yəni Rusiyadan transformatorların alınıb gətirilməsi 2 ay müddətində gerçəkləşdi. Amma mən 2 il müddətində Azərenerjinin rəhbərliyinə də dəfələrlə müraciət etməyimə baxmayaraq, şəxsən Etibar Pirverdiyevə də dəfələrlə müraciət etməyimə baxmayaraq, mən o transformatorlar üçün yalnız 6-7 şit, yəni transformatorları yerləşdirmək üçün müvafiq qurğular var. Ala bildim, özü də 2 il müddətində, yəni çox sayılı zənglərdən sonra və onların bir qismini də məcburiyyət qarşısında yenə də başqa mənbələrdən əldə edərək rayonda quraşdıra bildik. Bu sahədə yəni sözsüz ki, problemlər, təəssüflər olsun ki, var.
Gültəkin xanım, necə baxdılar sizə uşaq vaxtı evdə?
Çox yaxşı. Çox tələbkar valideynlərim olub, xüsusilə anam çox tələbkar olub bizə mənə qarşı və mən valideynlərimdən çox razıyam, çünki onlar körpəlikdən mənim qarşıma bir məqsəd qoyublar. Sən oxumalısan, mükəmməl təhsilə yiyələnməlisən və öz imkanların çərçivəsində xalqına xidmət edən bir vətəndaş olmalısın.
Amma uşağınızı tez-tez xəstələndirirsiniz, deyəsən siz.
Yox, mən uşağımı tez-tez xəstələndirmirəm. Əksinə, mən deyərdim ki, oğlum Toğrul, yəni öz yaşınla müqayisədə, digər həm yaşlarla müqayisədə inkişafına görə çox irəlidədir. Həm boyu, həm çəkisi, həm də çox sevinirəm ki, düşüncəsi və zəkası çox inkişaf etmiş bir uşaqdır.
Can sağlığı arzu edirəm ona. Niyə sadəcə belə dedim? Bir-iki dəfə mən sizə zəng eləmişəm, təsadüf olsun.
Bəli, bəli, Toğrul, sadəcə indi bilirsiniz ki, şəhərdə qrip infeksiyası yayılıb, bəli. Qrip olub uşaq, ancaq mən uşağımı əsasən anam tərbiyə edir və mən anamdan bu barədə çox razıyam. Məni, bacım və qardaşımla körpəlikdən çox, biz daim qayğı ilə həyat olunmuşuq və çox sağlam böyüdüb. Oğlumun da fiziki durumundan çox razıyam.
Qrip mənim ən sevimli xəstəliyimdir və hesab edirəm ki, ən sağlam adamlar da tez-tez onu tuta bilər. Qrip ilə məhəbbət deyilən eyni xəstəlikdir. Özü gəlir, özü gedir. Ona dava dərman lazım
deyil. Bəli, qrip haqqında söyləyirlər ki, bu xəstəliyi müəyyən dərmanlarla bir həftəyə müalicə etmək olar, dərmansız isə 7 günə sağalır.
Gültəkin xanım, 13-cü mərtəbədən nətər görünür Bakı?
Təəssüflər olsun ki, o qədər də gözəl görünmür.
Bunun günahı kimdədir?
Bunun günahı yəqin ki, Bakının gözəl panoramını, amfiteatr görünüşünü pozmağa görə məsuliyyət daşıyan insanlardadır. Bakıda tikilən binalar çox gözəldir. Mən şəxsən özüm çox mərtəbəli binada yaşayıram, çox gözəl bir binada yaşayıram və düşüncəmə görə çox keyfiyyətlə tikilmiş bir binada yaşayıram. Ancaq hər yerdə bina tikmək olmazdı. Bu səviyyədə tikinti işlərini rəvac vermək olmazdı. Sözsüz ki, biz sevinirik ki, Azərbaycanda tikinti geniş vüsət alıb, ancaq Bakı da bizim milli sərvətimizdir və bu milli sərvətə qarşı yanaşma kökündən düz deyil.
Amma binaların möhkəmliyi düşüncə yox deyək ki, təkanlar, zəlzələlər həll edir. Hər halda mən ümid edirəm ki, Bakıda tikilən binalar möhkəm binalardır. Əgər görünüşün pozsa da heç olmasa, özləri etibarlı binalar olsun.
Mən də buna ümid edirəm, ancaq son hadisə sübut etdi ki, Bakıda tikilən heç bütün binalar möhkəm binalar deyil. Məsələn, mənim yaxın qohumlarım bir neçə il bundan əvvəl, məsələn, ev almaq istəyirdilər və o zaman maklerlər və yaxın insanlar belə bir məsləhət bildi ki, həmin o uçan binanın sahibinin tikdiyi binalardan almayın, çünki o binalar çox keyfiyyətsiz tikilir. Yəni bu 5 il öncə də məlum idi, 3 il öncə də məlum idi. Yəni hansı binanın keyfiyyətli və keyfiyyətsiz olmasını az çox yəni məlumatlı insanlar yəqin ki bilirdilər.
Amma nədənsə parlamentdə bu binalar barədə çox, deyək ki, xarakterik mənim yadımda da həmişə danışırdı Fəzail İbrahimli, bir neçə millət vəkili. Uçandan sonra nəsə çox adam o barədə danışdı, amma gec idi. Bir şey soruşum sizdən, sizə laqeyd olmayan adamlar var, hətta bəzi jurnalistlər də biləndə ki, mən sizdən müsahibə götürməyə hazırlaşıram, biraz qısqanclıqla da yanaşdıraq ki, deyəsən bunu edirsən, belədir. Nə çatmır sizin üçün, maraqlıdır?
Mən sizin sualınıza səmimi cavab verəcəm. Və rusca bir ifadə var, nə qədər də banal olsa, yəni bayağı olsa da bu həqiqətdir. Mənim daxilimdə mənəvi rahatlıq yoxdur. Mən sözün həqiqi mənasında bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir Azərbaycan ziyalısı kimi özümü tam bu şəkildə xoşbəxt hesab edə bilmirəm. Nə üçün içimdə mənəvi rahatlıq tapa bilmirəm? Çünki mən ərazilərinin son Azərbaycan dövlətinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən 92-ci ilin martın 2-sində tanınmış ərazilərini, yəni bu bizim ərazilərimiz deyil, ərazilərimizin yalnız kiçik bir hissəsidir. Bax, bu son beynəlxalq hüquq tərəfindən tanınan ərazilərinin 20%-nə yaxın bir hissəsinin işğal altında olduğu bir ölkənin vətəndaşıyam və hələ ki öz ərazi bütövlüyünü təmin edə bilməyən bir ölkənin vətəndaşıyam. Və mən sözsüz ki, Azərbaycanlı olmağımla, türk olmağımla fəxr edirəm, qanımla fəxr edirəm, amma istənilən halda nə qədər ki ərazilərimiz işğaldan azad olmayıb, mən özümdə mənəvi rahatlıq tapa bilmərəm. Söhbət heç məndən getmir, hər bir Azərbaycan vətəndaşına gedir. Bilirsiniz, ayrı-ayrılıqda bunu etmək mümkün deyil. Görünür, əl-ələ verib biz bunlar bu məsələləri həll etməliyik. Bax, bu doğrudan da məni narahat edən və sözün həqiqi mənasında tam bir insan kimi mənim xoşbəxtliyimə mane olan bir faktordur. Hər bir nümayəndəyyətin üzvü üçün bu ağır mənəvi psixoloji yükdür.
Mən sizə mənəvi rahatlıq arzulayıram və bir daha təşəkkür edirəm ki, bu gün bizə bu söhbəti elədiniz.
Çox sağ olun. Dəvətinizə görə minnətdaram və sizə doğrular arzulayıram.
Beləliklə daha bir söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Bu dəfəki ən söhbətimiz Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Daimi Komissiyası sədrinin müavini, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Gültəkin Hacıyeva idi. Həmişəki kimi təqdimatçısı yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Credit card receipt. It's not right.